Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Biserica Adventistă din Focșani a luat ființă în anul 1922, pe strada Cezar Boliac. Clădirea bisericii a fost distrusă de către cutremurul din 1934, fiind ulterior refăcută de către credincioși. Prin anul 1960, clădirea a fost preluată trestat, fiind oferită în schimb actuala clădire de pe strada Avântului la numărul 8. Astăzi, biserica din Focșani numără 120 de credincioși, majoritatea locuind în Focșani, dar sunt și persoane din localități învecinate. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Focșani, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici.
Laud pe Dumnezeu în această ocazie, pentru că bunătățile Lui nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață cu fiecare dintre noi. Și avem atâtea motive să fim recunoscători lui Dumnezeu în această ocazie de Sabat Sfânt. Mă bucur că astăzi Cuvântul lui Dumnezeu ni se va deschide din nou și vom avea o experiență pe care Dumnezeu dorește să o împărtășească astăzi cu fiecare dintre noi. Am intitulat meditația din această ocazie Pe strada milei a doua. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Într-o lume a haosului, cu străzi supraaglomerate, cu șoferi enervați, cu oameni stresați, cu intersecții, cu blocaje, cu zgomote de tot felul, mașini, tramvaie, sirene, vă întreb, vă doriți o stradă unde să găsiți pace și liniște și să vă debarasați de toate poverile? Cine nu și-ar dori un paradis ca acesta? Vreau să vă spun că pe strada milei a doua nu e niciodată aglomerat. Pe această stradă nu se face niciodată blocaj. De ce? Pentru că oamenii nu prea se înghesuie pe strada aceasta. Pe strada milei a doua nimeni nu este stresat. Pe strada milei a doua te invită Dumnezeu să pășești în această ocazie. Pentru ca să te bucuri de ceea ce El a pregătit pentru inima ta. Matei, capitolul 5, versetul 41, binecunoscutul pasaj pe care l-am citat anterior, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două, vrea să ni se deschidă în această ocazie într-o lumină nouă. Citeam într-o carte în care sunt amintite cele mai de succes firme din toată lumea, despre o companie hotelieră, Ritz-Carlton. E singura companie care a primit de două ori distincția calității Malcolm Baldrige la rubrica servicii ireproșabile. Această firmă, această companie, acest lanț hotelier este în top deoarece cei 3500 de angajați ai tuturor hotelurilor din întreaga lume, în fiecare zi planifică pentru eșec. Am auzit de planificări pentru succes. Fel și fel de schițe, fel și fel de cărți sunt căutate ca oamenii să obțină succesul maxim. Dar de ce să-ți planifici pentru eșec? Tocmai aici stă secretul acestei companii. Ei nu lasă ca situațiile penibile să se întâmple cu angajații lor și cu oaspeții care vin în hotelurile lor, Și de aceea au identificat în prealabil o listă de aproximativ 970 de eșecuri care s-ar putea întâmpla în relațiile lor cu clienții și planificându-și în prealabil lucrul acesta, au eliminat 970 de experiențe negative care s-ar fi putut întâmpla în firma lor. În fiecare zi, managerul hotelului respectiv, din zona respectivă, își strânge toată echipa și pentru jumătate de oră are loc o ședință de brainstorming. Discută reacțiile clienților care au vizitat locația lor în zilele precedente, discută experiențele frumoase care au avut loc, dar totodată, spre final, ședința lor se încheie cu o experiență care este împărtășită pe canalele media ultramoderne astăzi și auzită de către toți cei 3500 de angajați pe parcursul întregii lumi. O astfel de experiență îi motivează în fiecare zi ca să țină standardul calității sus. Și am citit în cartea aceasta o astfel de experiență. Se povestește despre o familie care a stat la unul din hotelurile companiei Ritz-Carlton în Bali. Familia aceasta, în momentul în care s-a prezentat la recepție, aveau rezervarea făcută de mult, aveau pe fața lor o tristețe pe care angajații hotelului au recunoscut-o de la prima vedere. Și după ce le-au prezentat camera și serviciile pe care ei le oferă, au întrebat, dar de ce sunteți supărați? Ceva nu e în regulă cu dumneavoastră. Și atunci mama s-a deschis, aveau și un copil cu ei. Știți, copilul nostru este alergic la mâncare și aveam în bagajele noastre o sticlă cu un lapte special făcut pentru el. El nu poate mânca orice. Și atunci când călătorim, suntem foarte atenți la bagajul și la alimentele pe care le luăm cu noi. Ei, credeți-ne, s-a spart sticla și s-a pierdut tot. Și ne temem că șederea noastră aici nu va putea fi deloc plăcută pentru că nu avem ce să oferim copilului nostru de mâncare. Mai aveau și alte alimente care totodată și ele s-au deteriorat. Oamenii n-au stat mult pe gânduri. Au chestionat mai departe cuplul și au intrat pe internet ca să descopere dacă în orașul Bali n-ar fi vreun magazin care să aibă acele produse. Nu au găsit niciunul și au dat search mai departe. Și au descoperit că în Singapore, la aproximativ 1200 de kilometri de Bali, era un magazin care avea produsele respective. Managerul acelui hotel și-a sunat mama soacră care locuia în Singapore și i-a zis: te rog, dimineață când te trezești, mergi la adresa cutare și cumperi produsele pe care el le-a enunțat, te sui în primul avion care vine spre Bali și aduci produsele respective aici pentru că o mamă are disperată nevoie de ele. Lucru care s-a și întâmplat. Nu știu cât a costat biletul acela de avion. Poate 300-400 de dolari, nu știu. Cert este că cei care sunt în spatele acestei companii nu se gândesc la costuri când vine vorba să parcurgă a doua milă. Și astfel de istorii sunt auzite în fiecare zi de către angajații acestui lanț de hoteluri care este în topul calității în lume la momentul acesta. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Adevărul este că nouă oamenilor nu ne place să ni se poruncească ceva. Nu ne place să fim siliți. Dacă ar spune cuvântul așa, dacă te roagă cineva, dacă îți spune pe un ton plăcut să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Dar dacă te silește să mergi o milă, să mergi două, e de-a dreptul imposibil. Nimeni n-ar face lucrul acesta. De ce să mă trezesc eu? De ce să fiu eu catalogat drept fraierul? Sau știu eu ce alt cuvânt s-ar mai putea găsi. Obligația de a însoți pe cineva o milă era o obligație la data aceea când Iisus vorbea. Se referă la un obicei care era foarte comun în lumea antică. Un obicei prin care un guvern care domina asupra unei regiuni avea dreptul să recruteze pe un om, oricare ar fi el, din poporul care era dominat, pentru a căra un anumit bagaj de la o stadie la alta. La data aceea nu existau firme de curierat rapid, nu existau automobile, oamenii erau aceia care duceau la îndeplinire această activitate. Și țara cuceritoare, la momentul acela știm că era Roma, care domina unde? În Palestina. Dacă erai evreu și locuiai în Palestina la data aceea, și să zicem, pe lângă casa ta aveai ceva pământ pe care îl lucrai, erai în grădină la săpat sau la plivit straturile cu știu eu ce. Dacă vedea la tine un roman, un soldat roman, cu o anumită sarcină, cu un anumit bagaj, și îți spunea, ia, te rog, bagajul acesta și du-l o stadie, o anumită distanță, tu erai obligat prin lege să lași munca ta, să iei încărcătura în spate și să te duci. E simplu? Ni se pare ușor să înfăptuim așa ceva? E greu, e aproape imposibil. Și evreii erau deranjați și aveau toate motivele să fie supărați pe romani. Și în contextul acesta îi găsește Iisus deranjat și poate toți îl asaltau cu fel și fel de exemple, cu fel și fel de experiențe pe care le aveau, prin care își arătau disgrația față de romanii care dominau peste ei. Și Iisus, pentru că îi avea acolo pe munte și pe ucenici și pe oameni, mulțimi de oameni de tot felul, adresează această chestiune. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, nu fi mulțumit să mergi doar o milă, ci arată-te dispus să mergi două. Cum, Doamne? Dacă el mă obligă, dacă el nu are milă de mine, de agenda mea, eu am copii, familie, greutățile mele, ziua și așa e scurtă, trebuie să muncesc, să aduc ceva în casă de mâncare, să las totul și să mă duc și apoi să le mai și plătesc birurile pe care ei ne obligă să le plătim. Iisus se pare că nu glumește. Și când dă acest sfat, îl dă unor oameni care aveau nevoie să îl audă. Și ce vreau să surprindem noi în acest pasaj este principiul pe care Iisus îl enunță în pasajul acesta. Principiul este foarte important și foarte practic. Ce spune Iisus de fapt? Nu trebuie să facem doar ceea ce suntem datori să facem. Nu e suficient să facem doar ceea ce se cere de la noi să facem, ci trebuie să trecem dincolo de obligația ce ne revine. 1 Petru 2:18, dacă ați vrea să deschideți împreună cu mine Biblia, spune așa. Deschidem împreună cu toții în prima epistolă a lui Petru, la capitolul 2, pagina 1193. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. E ușor să fii angajat la o firmă în care șeful este amabil, îți plătește la timp și poate te mai și surprinde uneori de sărbători cu un cadou sau dacă ți-ai făcut treaba conștiincios, poate îți mai mărește un pic salariul. E plăcut să lucrezi într-un astfel de context. Dar dacă patronul tău sau șeful tău ar fi un tip mai dur și nu ar plăti la timp și nu ar fi atent cu tine și te-ar ține poate peste program, cum te-ai simți? Ai reacționa, nu? Întâi față de cei apropiați, apoi poate spui și în stânga și în dreapta și îți arăți pe față nemulțumirea. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor care sunt greu de mulțumit. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el 2. Iisus vorbește, spuneam adineauri, despre un principiu aici. Și dacă este să disecăm tot capitolul 5, observăm că Iisus spune la un moment dat, dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. De ce? Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Observați că se amintește despre un aspect negativ. Avem un aspect negativ, haideți să privim la extrema cealaltă, la un aspect pozitiv, că e posibil ca ochiul să te facă să vezi ceva bun. Și haideți să privim și la linia de mijloc, la linia neutră, unde suntem noi de cele mai multe ori. Ce vrea să spună Iisus? Nu vă mulțumiți cu starea de mediocritate. Nu vă mulțumiți să stați permanent într-o stare de așteptare, că vine ispita. Silește-te în fiecare zi să faci ceva bun cu ochiul tău, să te uiți la ceva bun și atunci nu vei mai avea timp să păcătuiești cu ochiul tău. La fel și cu mâna. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine. Dar de ce să mă facă să cad în păcat? Dacă stau în starea aceasta de letargie spirituală, e clar că voi fi înclinat să cad în păcat. Iisus vrea să spună, ia acțiune, ocupă-te de partea pozitivă a lucrurilor, fă ceva constructiv cu mâna ta și cu ochiul tău. Poate vii seara de la muncă, obosit și extenuat. Nu știu dacă îți place mirosul de mâncare din bucătărie. Nu știu dacă gălăgia copiilor, bucuria că a venit tata în casă, te bucură și pe tine. Și poate te simți mult mai bine să te așezi confortabil în canapea și să iei telecomanda și cu mâna ta cea dreaptă să începi să butonezi canalele. Fără să spui o vorbă bună soției, fără să acorzi atenție copiilor care poate toată ziua au tânjit după un minut de atenție din partea ta. Foarte ușor poți să cazi. Și Iisus te îndeamnă, renunță la starea aceasta de letargie, de mediocritate. Iar sfatul pe care martorul credincios ni-l dă în Apocalips, capitolul 3, versetul 15, 9, bisericii la Odiseea. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot, nu ești nici în dreapta, nici în stânga, ești undeva la mijloc. Și starea aceasta, spune Dumnezeu, nu-mi place. Trebuie să se producă o schimbare în viața ta. O, dacă ai fi rece sau în clocot. M-am tot gândit, mic fiind, de ce zice Dumnezeu, o, dacă ai fi rece? Adică lui îi place să fii total incapabil să discerni binele de rău, să fii în starea aceasta deplorabilă. Cred că e mai bine să fii mai căldicel, că de aici tot te încălzești mai repede, ajungi la punctul de fierbere, decât dacă ai fi rece total. Nu, el spune că e mai bine să fii rece sau în clocot. Hai să intrăm un pic într-o mică lecție de fizică. Hai să ne gândim ce înseamnă să gândim în clocot. Legile fizicii spun că punctul de fierbere al unei substanțe, luăm de exemplu apa, punctul de fierbere al apei este temperatura la care tranziția de la starea de agregare lichidă la cea gazoasă se face nu doar la suprafața lichidului, ci și în interiorul lui. Trecerea de la starea de agregare lichidă la cea gazoasă se face nu doar la suprafață, prin vaporii de abur, ci și în interiorul lichidului. Acela este punctul de fierbere. Apa la 99 de grade este cum? La 99 de grade Celsius apa este foarte, foarte fierbinte. Dar punctul de fierbere îl atinge dacă mai crește cu un grad, la 100. Da? Acum, asta dacă se ia în calcul presiunea de o atmosferă. Cu cât crește altitudinea, presiunea atmosferică scade. Așa că dacă vrei să fierbi apă sus pe muntele Everest, unde altitudinea este de 8.848 de metri, apa acolo nu mai fierbe la 100 de grade Celsius, ci fierbe la 69 de grade Celsius, pentru că acolo presiunea atmosferică este mult mai scăzută. Am putea face o analogie cu momentele din Scriptură în care îl surprindem pe Iisus adesea sus pe munte. Adesea Iisus spune că se retrăgea din mulțime, din vacarmul, din aglomerația cetăților și mulțimilor care îl oboseau și pe el. Era și el om totodată. Și adesea se retrăgea sus pe munte. Acolo unde punctul de fierbere e mai scăzut. Nu trebuie să ajungi la 100 de grade Celsius acolo. Acolo, datorită presiunii mai scăzute, și tu te încălzești mult mai ușor. Și ne îndeamnă Iisus în această ocazie să ne coborâm în noi înșine și să ne ducem acolo unde putem fi în concordanță cu planul și cu voința sa. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. Știu că ești undeva la mijloc, ești căldicel. O, dacă ai fi, cum spune, rece sau în clocot. Noi nu ne dorim să fim reci. Cu toate că ne-ar ajuta dacă am fi reci. Ne-am vedea starea deplorabilă în care suntem și am tinde spre perfecțiune, spre desăvârșire. Haideți să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să ne ajute să fim în clocot, așa cum ne învață El. Pe strada milei a doua, oamenii care aleg să pășească pe această stradă, înțeleg că nu e niciodată aglomerat, nu se face blocaj niciodată, nu e stres niciodată, ci e doar fericire, este doar împlinire, este belșug de daruri de tot felul. Și pentru că suntem cu toții aici partea familiei bisericii și familia bisericii este compusă din unitatea aceasta restrânsă a familiei, aș vrea să ne referim pentru câteva momente la celula aceasta a familiei. Cum putem aplica principiul acesta despre care vorbește Iisus acum 2000 de ani oamenilor, cum îl putem aplica astăzi la familia modernă, la familia bisericii de astăzi? Dacă te silește cineva, hai să schimbăm puțin termenul acesta, silește, că e puțin cam dur pentru noi. Dacă știi că soția are anumite așteptări de la tine, să zicem, stați la masă împreună, soțul, soția și copiii. Ne place ca soți când soția întotdeauna strânge vasele, le pune în chiuvetă, le spală, le pune la locul lor și când vine momentul următoarei mese, la fel se întâmplă. Ea face mâncarea, ea pune mâncarea în farfurie, ea strânge, ea pune totul la loc. Credeți că ar fi o greșeală, dragi soți, dragi bărbați prezenți la închinare în această ocazie? Credeți că ar fi o greșeală dacă, poate soția nu ne-o spune, ar fi o greșeală dacă noi am strânge și noi măcar farfuria noastră și am pune-o în chiuvetă? Nu. Și cred că mulți dintre dumneavoastră faceți lucrul acesta. Dar cum s-ar simți soția dacă nu doar am strânge farfuriile, ci am și începe să dăm cu apă peste ele? Va zice, a, nu te pricep, lasă-mă pe mine că trebuie să pui și detergent și... Nu, nu cred că ar spune asta. Dragă, poate nu mă pricep, poate sunt puțin stângaci la început, dar vreau să învăț. Poate sparg o farfurie, două, dar știi, vreau cu adevărat să te ajut, vreau să-ți fiu alături. S-ar schimba climatul în multe din familiile noastre. Poate dumneavoastră aplicați acest principiu și vă bucurați de o atmosferă plăcută în familie. Dar de câte ori nu venim acasă, așa cum spuneam anterior, și obosiți fiind, ne abandonăm în canapeaua în care ne simțim atât de bine. Și copiii poate au nevoie. Poate nu ne-o spun, vin pe lângă noi și ne văd preocupați de altceva, trag de noi, ne spun una, ne spun alta și în cele din urmă abandonează lupta, zic, oh, tata e cu ale lui, haidem noi înapoi în cămăruța noastră să ne jucăm. Vrând nevrând, copiii noștri cer de la noi atenție. Și dacă atunci când sunt mici le acordăm, cu siguranță că relația dintre noi va fi una bună și va fi sudată corespunzător și mai târziu. Dacă te roagă copilul să stai cu el, chiar dacă poate nu-ți spune, doar îți dă de înțeles prin prezența lui lângă tine, renunță la orice și dedică-te lui. Mergi cu el mila pe care așteaptă să o parcurgi împreună cu el. Cred că mai toți acum aveți telefoane. Telefonul mobil este indispensabil. Da, nu mai poți să trăiești fără el. Vezi că și copiii de grădiniță au telefon, că trebuie mama să intre imediat în contact cu ei. Sau dacă se întâmplă ceva la grădiniță, să sune repede. Fetița mea cred că nu e atentă acum, pentru că ei nu-i trebuie telefon încă, chiar dacă va merge cât de curând la școală. De câte ori nu punem mâna pe telefon și zicem, dragă, știi, ajung într-o oră, vezi să fie mâncarea caldă. Sau, dragă, plec în delegație peste 2 ore, fă-mi, te rog, bagajul. Și soția se supune că e o bună creștină și a învățat să se supună. Nu știu la ce sunteți dumneavoastră abonați, dar aud că se fac tot felul de oferte. 1500 de minute pe lună, 2000 de mesaje. Câți folosiți într-o lună 2000 de mesaje? Cât ne-ar lua același telefon să-l deschidem și să tastăm un mic mesaj? Draga mea, nu-ți dai seama cât de mult îmi lipsești. Abia aștept să ne întâlnim. Nu cred că durează mai mult de 1 minut. Nu durează. Sau, dragul meu soț, mă gândesc la tine, știu că poate ți este greu acolo unde ești, dar abia aștept să vii acasă, am pregătit o surpriză pentru tine. Sau poate veți spune, noi suntem mai în vârstă, noi nu știm să scriem mesaje. Nu-i nimic, sunați! Sunați și surprindeți-vă partenerul pe strada Milei a doua cu un mesaj plăcut. Dragă, până acum tot am cerut de la tine una alta. Vreau să spun că mă gândesc la tine. Vreau să spun că însemni foarte mult pentru mine. Și vreau ca relația noastră să crească. Ne place și parcă ne-am obișnuit cu starea aceasta de mediocritate. Și ne gândim că dacă nu facem ceva rău, dacă nu ne-am uitat la ceva urât, dacă nu am făcut cu mâna ceva greșit, nu e nicio problemă. E bine. Dar haideți să luăm noi atitudine de partea cealaltă. Cred că asta vrea să ne spună Iisus nouă, astăzi, celor prezenți la închinare. Dacă te silește cineva să mergi cu el 1000 de loc, mergi cu el 2. Și principiul acesta este enunțat în mai multe privințe. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el 1000 de loc, mergi cu el 2. Celui ce-ți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă asupresc. Și apoi pune Iisus și condiția. De ce să faci toate lucrurile acestea? Care este scopul? Care este finalitatea? Făcând așa, vei putea deveni, ca să fiți, spune el, fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Deci ca să fii copil al Tatălui care este în ceruri, ai de îndeplinit câteva condiții, câteva cerințe care la prima vedere nu par așa de simple. Căci el face să răsară soarele său și peste cei răi și peste cei buni. Și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Dragii mei, în ocazia aceasta, Iisus ne face o invitație. Invitația pe care ne-o face fiecare dintre noi este să pășim împreună cu El pe strada milei a doua. Poate nu am înțeles până acum că această stradă a fost concepută special pentru binele și fericirea noastră. Când ne cere Iisus să parcurgem mila a doua, când ne cere să întoarcem obrazul, când ne cere să lăsăm nu doar haina, ci și cămașa, El știe că inima care se ghidează după aceste principii și se raportează la aceste cerințe este inima aceea veselă, este inima aceea lipsită de povară, este inima aceea care tresaltă într-una și cântă, pentru că Iisus este la cârmă. Iisus nu ne-ar vorbi despre un asemenea principiu dacă El nu ar fi trăit viața raportându-se la acest principiu. Poate vă gândiți, da, El a fost Fiul lui Dumnezeu, El avea anumite avantaje față de noi. Nu avea Iisus niciun avantaj pe care noi să nu-l avem, de care noi să nu ne bucurăm astăzi. Dacă ar fi să ne gândim doar pentru câteva momente la viața Domnului Iisus Hristos și la ce a avut El de suferit și de îndurat pe pământul acesta, cred că nu a atins nimeni intensitatea trăirilor pe care le-a atins Domnul Iisus Hristos în perioada cât a stat pe acest pământ, luând chip de rob și făcându-se asemenea oamenilor. Haideți să privim puțin la noi înșine. Haideți să ne întrebăm câteva aspecte. Știi cum e să fii singur? Știi cum e să fii atât de singur încât doar gândurile tale să fie compania ta? Disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Se simte cineva singur? Știi cum e ca și copil să vrei să te bucuri cu ceilalți copii de vârsta ta, de pe strada ta, din localitatea ta și să primești din partea lor doar refuzuri? Știi cum e să îți dorești un cămin liniștit și să ai parte doar de acuzații din partea celor care sunt frații tăi și să auzi doar cuvinte de batjocură la adresa ta și să fii luat peste picior și să fii tratat cu un sarcasm diabolic? Știi cum e să dorești să-ți împărtășești cu cineva simțămintele și să nu te asculte nimeni? Ai simțit vreodată înțepăturile inimii atunci când ai fost respins? Dorind să te deschizi în fața unui prieten. Ai suferit vreodată dezamăgirea amară cauzată de o încredere zdrobită? Ai fost invitat vreodată de cineva ca să vă cunoașteți și să ți se spună, știi, nu la orice oră, ci noaptea, ca să nu fim văzuți. Că nu prea e bine să fii văzut în compania ta. Ai fost urmărit vreodată de oameni care să interpreteze doar ceea ce spui, ca să vină apoi și să te acuze sau să poată justifica condamnarea ta? Te-ai întors vreodată acasă, la ai tăi, cu dorința sinceră de a te prieteni cu ei, ca să fii întâmpinat la intrarea în sat de oameni cu ciomege și cu pietre, gata să le arunce spre tine și să te alunge în felul acesta din localitatea ta natală? Ai oferit până acolo încât să nu mai ai ce să oferi? Te-ai luptat atât de intens cu forțele răului încât să ajungi la un moment dat să transpiri sânge? Ai fost vreodată batjocorit de oameni de nimic în timp ce din dragoste pentru ei nici măcar nu ai spus vreun cuvânt de apărare? Ai simțit vreodată durerea ascuțită a spinilor ce-ți penetrau fruntea și tâmpla fără să scoți vreun cuvânt? Te-a scuipat vreodată cineva pe fața rănită și sângerândă? Ai simțit vreodată durerea cauzată de piroanele nemiloase care să-ți străpungă mâinile și picioarele? Ai simțit vreodată cu fiecare nerv izbitura crucii de care ești legat în groapa adâncă și întunecată? Ai experimentat vreodată durerea? Ai suferit vreodată? Ai înfruntat vreodată moartea pentru prietenii tăi care au refuzat să-ți fie prieteni? În timp ce era pe pământ, Iisus le-a simțit, le-a înfruntat și le-a îndurat pe toate, pentru tine și pentru mine. În timp ce era pe pământ, Iisus a parcurs această stradă a milei a doua. Și în tot acest timp, dorința lui nu a fost alta decât aceea de comuniune cu oamenii care au fost creați și săpați în palmele sale după chipul divin, după chipul lui Dumnezeu. Aceasta este viața veșnică, dragii mei. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Acesta este idealul său pentru noi. El ne dorește astăzi pentru el. Și ne învață că ar trebui să ne desprindem de starea aceasta de căldicei, de starea aceasta de mediocritate, să privim la el și să ne lăsăm fiecare dintre noi străpunși în inimă și să permitem lui Iisus transformarea noastră pe deplin. Este rugăciunea mea în această ocazie și doresc să se împlinească în viața fiecăruia dintre noi spre slava lui Dumnezeu. Amin?
Amin.